Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.
Здравей, Ашка.
Здрасти, Цецо.
Добре дошъл на гости в бизнес канала.
Благодаря ти.
Имам няколко въпроса към теб, свързани с устойчивите бизнес модели, свързани с онлайн търговията. Тъй като поканих теб да създадем подкаст канала, защото виждам, че голяма част от хората, които стартират с онлайн бизнеса и започнат свой собствен онлайн бизнес, се провалят през първата една година, а оставащата част до голяма степен се провалят през следващите няколко години.
Добутват до петата, примерно, и пак се провалят. Да.
Да, и това е, според мен, основния проблем при тези хора е, че те не разбират от същината на онлайн бизнеса и на търговията. А това, според мен, има решение и,
точно
и това е основната причина да те поканя в канала.
Благодаря ти. Ми точно така. Те просто, тъй като аз имам много опит в онлайн търговията, може хората не знаят, аз съм имал собствени онлайн магазини, много-много отдавна. Имал съм медийни сайтове много-много отдавна, в смисъл зората на бизнеса в България. Говоря за 2006, 2007, 2008, за тия години. И някои съм успял да ги продам, някои не съм успял въобще да ги подкарам. И причината, лично аз също да не съм успял някои неща да ги направя достатъчно добре работещи, е, че по това време не съм бил подготвен как се прави бизнес. И сега наблюдавам, нали, съвременните, нали, онлайн търговци и виждам, че те много-много често просто не са отделили време да се подготвят в сферата на търговията, в сферата на бизнеса, на бизнес планирането. Мога да дам няколко примера за типични грешки, които съм наблюдавал през годините, нали, които те правят. Примерно, една от най-типичните грешки е, че не съобразяват ценообразуването си с вида бизнес, който имат те. Нали, в онлайн търговията има, да кажем, три основни типа бизнес. Първият е продажба на стоки без конкурентно предимство, без склад. Така наречения дропшипинг, примерно, спада към тази категория, нали, продукти.
Точно така. Бизнеса без никаква стойност.
Точно така. Без, нали, без стока, нали, така. Ти няма стока.
Но тя няма и стойност, тъй като ние продаваме стока, която е вече на клиентска цена, ние продаваме на още по-висока цена с маркетинг,
да,
трикове.
Да, съгласен съм, но да речем, че това е, нали, това е модел на работа. След това е продукти без конкурентно предимство с склад. Това е когато ти сам си произвеждаш стоката или пък когато стоката я купуваш по-наедро, за да имаш цена, нали, този тип модели. Нали? И така, последния модел е стоки с конкурентно предимство, с склад. И масовия клиент продава или стоки с конкурентно предимство без склад, или стоки без конкурентно предимство без склад, или стоки без конкурентно предимство с склад. Изключително малко са тия, които имат, нали, стока с конкурентно предимство. И оттам тръгват проблемите. Примерно, ако ти имаш стока без конкурентно... Какво означава без конкурентно предимство? Стока, която реално потребителя може да намери или същата, или много подобна в друг уебсайт. Нали, или на друга платформа.
Или в хиляда други уебсайти.
Или хиляда други уебсайти, или седния магазин. Да, нали. И съответно тогава минималната наценка, с която трябва да работи човек, когато е с склад на тази стока, трябва да е минимум 200%. Ако е под 200%, той няма теоретичен математически шанс да излезе на печалба никога. Обяснявам защо. Причината е, че има статистики в света, когато продаваш такъв тип стоки. Това е в цял свят. Нали? Някой може да е по-нагоре, по-надолу, но има една средна статистика. Винаги остават и около 30% брак. Тоест стока, която никога няма да продаде човека. Да, разбира се, тя може да е 20%, може да е 35%, може да е 18%. Нали? Но принципно е горе около 30%, което означава чисто математически. Ако ти имаш заредена стока, примерно за 1000 лева, и да речем със 100% наценка я продаваш тази стока, ти в първият отчетен период, в търговията първият отчетен период се нарича периода между зарежданията на стока. Нали, това може да е един ден, някои бързооборотните стоки, може да е ден за ден, нали, в хранителните магазини, примерно, може да е един месец, да речем при дрехите, при обувките, горе-долу един месец, нали, на всеки месец трябва да зареждаш нова стока. Може да е една година, ако продаваш комбайни или багери, нали, някакви такива, нали, по-сериозни неща, нали, някакви машини. И ако приемем, че примерно са дрехи, някакъв за примера, зареждаш за 1000 лева стока, един месец ти е отчетния период, нали, ти всеки месец първо зареждаш, трябва да зареждаш стока. Ти първият месец продаваш около 30% от стоката, която си заредил за първият отчетен период. Още 30-40% продаваш между 3 и 6 отчетни периода. Тоест 30% за 300 лева стока ги продаваш веднага, деца вика, нали? Още за 300 лева, 300 лева ще продадеш за 3, 4, 5, 6 месеца. И 30% никога няма да продадеш. Те си остават вечно твои. И от тук се получава объркване, защото ти, нали, като продадеш 300 лева, нали, стока, 100% наценка, взимаш 600 лева. Обаче месец е свършил. И ти сега хем не си продал цялата стока, хем обаче трябва да заредиш някакви, защото нали, хората търсят някакви продукти. Пак зарежеш за 1000 лева. Втория месец от новите 1000 лева пак продаваш 300 лева за 600 лева. Обаче продаваш, да речем, 10% от другата. И почваш да имаш преживяването, че се дига оборота. Нали, викаш, ето тръгна. Вече са, прямо, 100 лева от старите, 800 лева стана оборота. И пак зарежеш за 1000 лева. И пак 300 лева плюс 100 плюс 100. Не знам дали ме следиш, нали?
Следата математи... много добре, то даже Амазон имат и лихви, когато една стока стои твърде дълго при тях и започват да ти дигат складовата такса, което допълнително ти отежнява нещата. Да.
Съответно, от там, човек почва има това преживяване, че оборота му се покачва, той е щастлив, обаче пропуска, че има един много голям склад, който се увеличава с по 30% всеки месец. И обикновено, тъй като счетоводно, този склад се води като актив. И ако питаш счетоводителя как е ситуацията, той ти казва, чука точно, имаш стока за 100 хиляди. Въпросът е, че тази стока, огромния процент е непродаваема. И това, затова е много важна нашата професия на финансовите консултанти.
Всъщност, това не е ли предимно при стоки, които са тип кълъвчета за GSM? Защото има стоки, да кажем, шапка, която шапка тя и след 5 години е същата шапка. Тоест тя няма как да излезе извън... Може да плащаш доста дълго време склад, да речем, което...
Съгласен съм. Сигурно има някои продукти, които са все едно по-защитени, така да се изразя. Нали, примерно, ако в шапките не излизат нови дизайни, нови материи, нали, което е такъв тип
продукт. Точно, да. Да кажем, бижутерията също е такъв бранш, който няма как
Виж, аз за това казвам, трябва да е без конкурентно предимство. Нали, ако има някакво конкурентно предимство, примерно шапките, зависи сега, ако ги направиш с твоя бранд, да речем, всичките ги брандираш, или с някаква марка, или с някакъв дизайн, той със сигурност ще излезе от мода, рано или късно.
Точно дори, така.
Дори
цветовете също излизат от много
време. 100% съм сигурен, ти след 5 години ще имаш няма ти същия бранд. Нали? Убеден съм. Нали? То винаги е така. Човек променя логото, цветовете, неща. И в момента, ако сега си направиш 10 000 шапки, нали, по този начин...
Може да се окаже, че имам 2-3 000 на склад, които само плащам склад за тях.
100% ще се окаже, защото ти ще смениш бранда, и смениш дизайна, и скаш. Не, бранда може да го смениш, но дизайна ще смениш.
Скаш, бранда не мисля да го сменям все още.
Да, но дизайна почти съм сигурен, нали, че ще мръдне на някъде, защото времената се променят. Нормално е модито. Не. Така че от тази гледна точка, защото тя ти както го казваш, ако е просто шапка, той е суровина. В този случай той не е още продукт. Нали. Той става продукт, нали, като се украси по някакъв начин. Да. Така че ако, това, стоката, ако е с конкурентно предимство, човек попара в един капан. И филмент работи, минава 2, 3, 4, 5, 6 години. Ако е по-амбициозен и е дигал обемите и е успял да дигне оборотите, оборота му расте, той през цялото време няма пари. И се чуди, що е така.
И се оказва накрая, че много бачка, пък има много стока, пак няма пари.
Не само, че
но
няма.
Но пък има много стока.
Много стока, която няма да продаде никога. Нали, може да се налепи стените вкъщи с нея, нали, да си ги украси. Безброй такива бизнес съм говорил, нали, винаги един същ проблема, нали, при този тип. Нали, при този тип магазини. Съответно, когато стоката е безналична, както е, нали, в дропшипинга, тогава минималната, т.е. нали, казваме, че в другата трябва да е поне 200%. 200% са 400-500%, нали, за да може да има някакъв смисъл. А когато е дропшипинг, трябва наценката да е минимум между 50 и 100%.
В дропшипинга много често хората са доволни на 10-15%.
Да, но това е...
Хората обаче работят без фирми, без счетоводство, без работници. И накрая казват ми, аз успях да направя 3-4 хиляди долара оборот, изкарах се 1000 лева и съм доволен.
Няма лошо, но това не е бизнес. Не. Това е все още в границата на схемата. Не. Бизнес е нормално.
Когато има ежемесечен стабилен доход, на който може да разчита човек.
Така, освен това, той е един бизнес, ако изкарва пари, колкото една заплата, то не е точно бизнес още. Това е някъде междинно звено между наемния труд и
бизнеса. Да, нещо, което валидира идеята, че ти можеш да изкарваш пари отделно и можеш, ако се развиваш достатъчно дълго. Тук е момента да кажа, че хората, които искат да се развиват, могат да се абонират за нашия бюлетин за финансова грамотност, а и не само. И за търговия, който ще намерят в първия линк в описанието на видеото. Ако пък искат шапки, докато все още не е остарял модела, могат да си купят от CustomBG.
Да.
И все пак не е без значение, много важно за алгоритъма, да ударят един палец нагоре или пък надолу за тия, които ни харесват.
Да кажат какво мислят за това, което говоря. Няма проблем, мога мислите, че не е правилно. Не?
Да, да се опитат, ако не са доволни, все пак да... Но се надявам да има градивна критика, а не просто говориш глупости.
Просто само да кажа за хората, които работят с... Защото, нали, той не е само дропшипинг, има си такива уебсайтове, които, знаеш, в България има много такива, в чужбина има много такива, но някой се разбира с някакъв склад Наречем, почва да продава. Наречем книги, парфюми. Аз съм на такъв бизнес на времето. Магазинът се каже Мона ми беге. Мисля, че още съществува даже. Аз го бях пукнал. На времето го бях оставил на партньора, той го продава на някой. Нали? И там беше така. Ние нямахме никога стока, просто бяхме се разбрали складата на едро и така продавахме. При този бизнес, ако така продавате, нали, без налично, така да се каже, наценките ви задължително трябва да е 50-100% такъв продукт да намерите и също така трябва да приемете, че няма печелите от самия продукт, а трябва да измислите добавена стоеност, която да печелите. Първо мога печелите от транспорта, мога печелите от опаковката, да измислите някакъв апсел, някакъв кроссел. Нали? Никой не може да спечелите от това. В смисъл, ще печелите по 10-15% и никога не стане бизнес. Просто това, за да работи без конкурентно предимство, без налично, това означава, че милиарди хора могат да го правят това нещо, което го правите вие. Вие трябва да измислите нещо, от което да печелите допълнително. Нали?
Да излезем извън кутията, т.е. да хванем това, което е като шаблони, всички го правите, да го подобрим по някакъв начин.
Пример мога да дам. Примерно eBay на времето, когато нали, успяха да направят много голям ход в някакъв момент от кариерата, си купиха PayPal. Нали. И тогава стана голяма революция, защото те до ден днешен от много години eBay въобще не изкарат никакви пари, нали, като уебсайт, обаче PayPal изкарат много пари и по този начин те печелят. И може да видим
но
как...
Но пък миналата година започнаха трансфер и в момента 80% от магазините в eBay не използват PayPal. Те нямат вече опция за PayPal. Да. Казва се Manage Payment и
може
това
би
вече работят с банкова сметка. Да.
Не знам кой е станал.
Те се разделиха.
Ага,
вече не са заедно. Продадаха се.
Иначе eBay може би фалира тогава. Така си мисля, нали ще видим. Въпросът е, че специално в онлайн търговията има една триада, която трябва всички да имат предвид. Това е триадата търговец, спедитор, разпочателна система. Това са трите неща, от които реално се изкарват пари в онлайн търговията. И както виждаме, примерно големите просто в момента е толкова много, когато говорим, пак казвам, за стоки без конкурентно предимство. Толкова много е залят, така да кажем, пазара, че човек, ако не обхване поне две, или ако може три, под някаква форма, нали, от тия тая триада, пак казвам, при стоки без конкурентно предимство, ще му е изключително, изключително трудно. Нали. Просто защото ще е на 10-15% и ще се чути как да вържи месеца или ще крие данъци или някакви други неща. Нали, въобще няма му позволят да се разви. И сега, ако човек има третия модел, който е с стоки с конкурентно предимство, там обикновено няма проблем, може да ги продава в нали, маркетплейси, в Amazon, в eBay, зависи на какъв ме продукт, разбира се, Etsy, собствен сайт, по някакъв друг начин. Стоките с конкурентно предимство винаги, те винаги са били и винаги ще бъдат истинската търговия. Нали, просто има малко такива продукти. Също така, дори човек да има достъп, обикновено изисква усилие да почне да ги продаваш, нали, защото нали, ако пуснеш реплика на Oral-B на едната четка за зъби, нали, най-вероятно пазара е готов нали, за този продукт.
Да.
А пък ако примерно, трябва да продаваш, сега си го измислям в момента, но да речем, не знам, не знаете, едно време преди пасти за зъби, хората си също са нямали кария си, имали са методи, имам предвид, и това е било вода от смрадлика и са си жабурили устата и това е било. Нали.
Това са замествали водата за уста, която в момента
ползва. Паста за зъби и всичко, нали, защото тя в смрадликата не била. И сега ако трябваш да продаваш смрадлика в момента, нали, сега да решиш, че това е добър.
Няма търсени, трябва да го създадеш
по някакъв начин. Продукт е много по-добър от пасти за зъби, нали, много по-ефективен, обаче хората не знаят, нали, трябва ти първо. И хората не ми занимават много често на търговците, нали, да тръгнат.
Това е много трудно да развиш бранд. Много е трудно да развиш не само бранд, ами да предизвикаш търсене, защото с мен често се свързват производители на много добри продукти, които обаче продуктите са добри, производителите имат капацитет, но те не са търговци. Те не знаят как да продават. И затова започнах да препоръчвам този курс. И тъй като мислих много по въпроса и сметнах, че окей, дропшипинга е готин бизнес модел, от който се изкарват добри пари. Но в момента работя по въпроса да създам обучение, което да бъде как да трансферираме нашия офлайн бизнес, да имат онлайн присъствие.
Точно, да.
Но това без търговски умения няма да работи.
Няма.
И ние с теб в началото много спорихме амбулантната търговия срещу онлайн търговията. Накрая стигнах до извода, че без реалната търговия, амбулантната търговия, онлайн търговията няма ефективност. Тоест, аз мога да продам на 1% от аудиторията си, обаче ако се включи правилната методика на консултативната продажба, може този 1% да стане 10, 20, дори и 30%.
Да.
И тук е много важно.
Да, те хората просто много често, защото точно е този термин на амбулантна търговия, нали, битува, те се представят, нали,
да похлопаш на вратата, да, имам три ножа, да, матка, искаш ли тук
да, от ножовите? Да, или да отвориш багажника пред била, нали? И да продаваш някакви неща. Няма лошо между другото, аз не, това е супер окей, ако това е, това е метод за продажба. Въпросът е, че нали, по-скоро трябва да разбера, че така наречена амбулантна търговия всъщност е консултативна продажба. Това означава нали, да се станеш срещу човека, да разбереш неговата нужда и съответно, ако той може от твоя продукт, да му го предложиш. И сега ясно е, че и в амбулантна търговия, и в онлайн търговията има хора, които са читави, т.е. коректни, наистина мислят за клиента си, има други, които са измамници сега, като тия с нож. То е така, въпросът е, тук не трябва да вземем крайностите, ами да вземем добрите примери. И тук идеята е, че човек научи да се продава консултативно, ако продукта му има конкурентно предимство и е добър, той има огромно стратегическо предимство пред конкуренцията. Нали, защото вече той влиза в дълбочина. Нали. И това е много важно.
Имам един интересен въпрос. Много Тиши. Често се свързват с мен хора, които имат MLM бизнес. Развиват да. MLM бизнес да. От тези компании тип Aloe Vera продуктите.
Да, да, да.
И ми казват, много як бранд правиш. Сега е на мода в TikTok, в Instagram, се сипаха ма. Хора, които казват, много як бранд правиш. Как да направя и аз така,
да.
Че продуктите от Aloe Vera, които ние продаваме, да. Пасти за зъби, кремови, да се продават успешно. Да. Как може да накараме един продукт, който всички търговци, продаващи този продукт, да. Правят едно и също. Те вземат една и съща да. Методология, по един и същи да. Начин, написват на едно лище приятелите си.
Да, да.
Тоест, как би, какъв съвет би дал на хората, които са в MLM бизнеса, да кажем, тип Avon, Oriflame, LR, там няма да изборявам цял
ден. Аз имам супер много клиент, само да кажа, в тази област. Дали? И освен това съм клиент на такъв тип компании и много от тия компании, които продават по този начин продукти, всъщност имат много добри продукти. На някои от продуктите са много добри. И съответно, основният проблем, който съм забелязал в тия компания, е, че той може би тръгва от самата фирма нали, по някакъв начин, че всъщност никой много, поне аз не съм, сега не искам да обидя никоя компания, или, нали, но просто не съм го виждал това нещо. Не съм видял нито една от тия компании наистина да вложи усилия, да направи своите хора, с които
да работи. Да произведе кадри, тя правилно.
Да, тя не отделя усилия нито да ги направи истински търговци, нито да ги направи истински специалисти по темата, в която тя работи. Примерно здраве, ако да речем са в Aloe Vera-то, или по темата красота, ако са в Oriflame.
Миналата
никога
година...
не стават добри специалисти и оттам става едно такова, че все едно ти отиваш, за да влезеш, трябва да купиш и оттам ти никакви усилия не полага, нали, фирмата не полага да развие като кадър, нали, като истински търговец, като истински специалист. Ти самия също не полагаш такива усилия, може би не знаеш как, дори да искаш. И оттам става така, че 16 000 човека компания, примерно записани там по схемата, нали, и накрая има 10 деца, карват някакви пари, примерно 20 000, и това е, останалите нищо не правят. Нали. И това не е коректно от страна на фирмите. Че правят така.
Миналата година хорих на едно такова събитие, да. Извинявай, ще прекъсвам. Да, следя един младеж от Бургас, който кара най-новата е-класа, подарена му от компанията, чест маркетинг, да. Там сяда върху предния капак, емблемата между краката му, нали, Мерцедеса. И много готин. И ма покани на такова събитие. И аз отидах с идеята да науча нещо. Викам, тия хора правят някакъв бизнес, щом той вече е стигнал до нивото на лидер, на да. Млад човек. И първо ми направих впечатлението, че бяха с нулева организация. Тоест, навряха в една зала в Слънчев бряг, където беше изключително горещо и ние умряхме от жега. Да. После пуснаха някакви деца зад нас, ние нищо не чувахме, нямаха аудио. Тоест, това е абсолютно недопустимо. Правиш бизнес, събираш 200 да. Човека в зала, няма озвучаване, ни чуваш.
Да, не
е... После презентацията е зад колоната и аз не я виждам.
Да.
И тая част, която виждах, беше пълна с правописни грешки.
Да.
Борих си някакви записки. След което слушах само истории как някой е успял и всички, които излизаха на сцената, казаха как са успели. Тоест нямаш никаква информация конкретно за продуктите. Точно, заведах да. Един приятел, който е IT-специалист, заплатата му е 5 цифрена и той буквално е най-добрият клиент на света. Той е като да. Теб. Нали, той му казва, гледай какви яки слушалки за 1000 лева и той казва дай мене. Нали, да, той буквално да. Така работи. И той човек на края на презентацията ми каза, Цецо, нищо не разбрах, аз нищо не чух.
Да,
и вика, къде мога да видя? И отиде да ги пита и те казаха, ние нямаме сайт. Тоест нямаме в сайта нищо написано, да. Цени нищо. И всички излизаха с една бутилка, аз много се бъзиках, защото пияха от една бутилка така като натурален сок, само че пияха Aloe Vera, което струваше 80 лева.
Да, да речем.
И аз се бъзиках, викам, вие пиете сок на цената на чивас, да. Който твърдите, че е супер полезен, нали? Тоест даже над цената на чивас. И така базиках се, че държат бутилката чивас.
Да,
нали,
да, да,
само
да,
чивас,
да.
Полезната чивас.
Да, да.
И им казах, добре, момчета, малко грешки така, що не ги погледнахте, поне пълен и кратък член. Те казаха, вижте, ние гледаме Гранд Кардон също има грешки. После им казах, ми, ние не се чуваме. който иска да начуи, ще седни отпред.
Викам, да, има нямаше
места.
Да, има
то нямаше места. И те ми казват, ми, то няма места, ама ти можеш да застанеш прав отпред. И в един момент, нали, толкова не си направиш сам място, никой няма ти направи. И в един момент се оказва, че ти дори искаш да чуеш. Ти си им завел си им клиента, който е готов да плати. И той дори се тръгна. Той каза, ами аз съм недоволен, аз нищо не разбрах.
И за това говорим, че в тия компании, там бута се на ентусиазъм, събират се някакви хора, обикновено казвам, нали? Накрая минават 10-15 години, горе от толкова е цикъла в България, на сериозния цикъл на една такава компания, защото клиенти са толкова, зависи пак от продукта, и тя след това се изчерпва и залязва, ако се забелязва. Тип...
И се появява с сходни предимства, сходна компания, която сходен маркетинг, да, само иначе, че марката е сменила. Примерно от Mercedes на BMW.
Да, иначе някои от тия компании имат наистина голям потенциал. Продуктите имам предвид. Аз харесвам наистина, нали сега да им правим реклама.
Аз ползвам няколко такива, които си също... купувам само там, защото са много готини.
Да, имат наистина хубави продукти. Просто ним се занимава да развиват хората.
Това е... Никой не иска да създава кадри.
Не, просто ето казвам на всеки, който гледа това видео, ако е такъв човек, казвам, запишете се на нашия курс, който правим за търговски умения. Нали? Ако не е 10 пъти по-добър от най-доброто обучение, което вие сте били в вашата компания, там, която работите, аз ще ви върна парите веднага. Просто аз знам какво става по тия компания. Там е ала-бала протокол. Елате, за 3 месеца ще ви направя търговци. И после ще мога продавате, каквото искате, пак си продавате там
алоэ верто. Не е ли 6 часа?
Какъв 6 часа, бе, човек? 6 часа. 3 месеца. Това е истината. Просто, нали, не искам да звучи малко така. Съзнавам, че може звучи леко, нали, всякак обидно, може би, но това съм видял.
Арогантно е,
но, нали, на база на факти обаче. Не на база, защото ни харесвам някой или си мисля, че аз съм най-добре. Ето да дойде някой да ме убеди в обратното. Просто аз това, което съм видял през цялото време, е едно такова постоянно надъхване, едни такива базови тръкчета, нали, които... И нищо повече. А пък всъщност човек, ако не стане, нали, ако иска да занимава с MLM, той трябва да е 100% търговец. 100% всъщност... търговец. Трябва да има система, трябва да има методика, трябва да разбира психологията на хората, да може да се говори с тях, да
искам комуникира. Искам да вметнам нещо много важно. Точно това е, което го казваш, но аз ще го синтезирам. Без умения и най-мотивирания човек е просто мотивиран човек. Той точно няма как да има резултати.
Да, бе, той пише, изглежда смешен, странен. Разбира се, че един на 1000 или на 10 000. Нали?
Той му е вродено.
Да, и ще направи пробив и ще изкара 100 хиляди. Те ще го покажат там на сцената и ще кажат, ей, който иска ста. Истината е, че който иска ста. Аз си говорих, няма казвам компания да не зле поставя, но едно мое, аз бях почнал да правя в Пловдив на времето преди пандемията, правих на живо курсовете финансова грамотност, които сега правя онлайн. И тогава в Пловдив, нали, имаше там 50-60 човека, се бяха записани на курса, обаче бяхме го почнали, но го затворихме заради пандемията и така стана. И тогава спомням, още при първата лекция, един човек там се запознавам с него и той 16 години беше работил в една такава компания от тя. Беше от, така, от добрите, нали? Но нали, не чак от най-добрите, не от тия 10 дет. И вика, и беше спрял да работи вече там. И аз го питах, защо са 16 години, нали, смисъл. Той каза, защото вика, има 32 000 излъгани човека и 10 дет правят някакви пари. И нали те 10 не правят някакви, да кажеш, по половин милион на година. Те правят 10, 20, 30 хиляди на година, които не са малко пари. Нали? Ама сега не е сериозно. Нали?
Така е,
да. Най-добрите в една фирма.
Между нали, другото, когато направиш реална статистика, тогава разбираш един бизнес дали работи. Аз, да кажем, спрях услугата, която предлагах към индийците, защото индийците не могат да спазват срокове, не могат да казват нещо, което... Да, тоест, те много често, ето вчера пускат фактура на клиент за 20 000 паунда и в фактурата ти си купуваш столове, да кажем.
Да.
Купуваш 1000 стола. Те ти пускат фактура за 20 000 паунда. И е супер несериозно някой недогледал да напише в фактурата един час и от другата страна да пише някаква компания вместо продукт. И реално, ако минат счетоводно да проверят, ти си купил един час и от другата страна пише храсти, примерно. А ти зареждаш столови, нали? Да, това счетоводно няма как да издържи. Да, аз казвам на менеджера, сам, ти пускаш грешна фактура. Приятелю, това ако направите една проверка, ние сме в Европа, може в Индия да е дивата джунгла и там да няма значение, да. Тук ще насъсипят. Той човек в момента ще му затворят бизнеса, защото ти си объркал. Да. И той казва, сори бос, чакай сега, сори бос, нали? Това не е сериозен бизнес. И аз като направих една статистика, се оказа, че от миналата година имаме 200 нови клиента до сега, за една календарна година, от тия 200 клиента, знаеш колко са останали? 20. Тоест, ние сме фалирали 90% от хората, които идват буквално с думите, аз имам 200 000 лева или 500 000 лева и искам да работя с вас, ние 90% ги убиваме. И даже сега имаме няколко случая, които са напълно фрапантни. Добре, че не са 8 още.
Да.
Рано е още, дали ако бяха 8, ще да е лудница. И имам и клиент, с който започнахме да работим март месец и успоредно с нас, той започна с нашия Dropshipping Automation Service в Amazon, започна да строи селище от сгубяеми дървени къщи. В момента той вече е продал първите къщи, а ние още не сме го изкарали на печалба. Това е клиент с голям ресурс. И аз затова казах ми, окей, щом нещата се случват така, щом ние не можем да контролираме цялата екосистема, която създаваме, целият процес и много неща са неизвестни, то най-добрият вариант е да не го предлагаме като услуга. И поради тая причина реших, че по-добре се кооперирам с някой, който може да научи хората на сериозен бизнес, отколкото да работим в сферата на имагинерните продажби. Т.е. от 100 човека 10 да успяват. Това е, което пак е добре, от 100 10 пак е на фона на общата картина за създаване на бизнес.
Няма лошо, всеки си преценя, просто който иска да занимава с онлайн търговия, може би с това, може вече, ако остане на нашите зрители към за края, ще бъде добре. Просто трябва да знае, че трябва да отдели време да се научи да бъде предприемач, да бъде търговец, просто като всяка друга дейност, не става така. И има базови грешки, които, за съжаление, малко хора да допускат, и ако той не ги допусне, вероятността да бъде успешен е много, много по-голяма. Нали? Това с ценообразуването е критично, аз чак не мога да разбера как някакви хора.
Ами то много често се допуска в бизнеса, защото хората, когато стартират, те си казват: о, аз да продам 5 букука по 5 лева днеска, да изкарам за хляб и сирени. Дари, ама ти ако имаш реален бизнес, трябва да платиш осигуровки, счетоводство, заплати, не, бе, склад, ти не можеш да направиш сметка, че това не излиза.
Ама истина е, че аз се паден казвам, но първо един път си ме свързват с собственика на относително голяма верига за спортни стоки в България. Човек е голям бранд и в интернет е нажил, 16 магазина. 20 години на пазара. Обаче все нещо някак му обягва така, нали? И се срещаме и аз за 5 минути просто го питах някакви числа. Нали, аз го питах колко ти годишния оборот, колко ти е склада, нали, колко ти е наценката, някакви такива неща. И му казах, ти си фалирал, викам, просто не знаеш. И той е това, което ми казваш. И му казах някакви неща, и това не може да е вярно. Викам, или, нали, виж, ако ми казваш грешни числа, счетоводни, значи не е вярно. Обаче, ако са верни числата, които кощо ми каза, ето на салфетката ще го напиша. Нали, питай, че друг да си. И той каза, добре, видяхме се в София, с това нашия дет на свърза общо приятелство. Трябва два дена ми се обади, каза, всичко е вярно, идва да говорим, вика, нещата са много зле. Той даже не знае, разбираш ли?
Да,
той даже не знае, той прави
милиони оборот. От едно време да прави обороти с 1%.
Да, и просто, защото той е активен човек и е намерил начин да се разширява. Магазини постоянно отваря, защото като почнеш в началото, го има това.
То голямо кредитиране получава и не може да разбере какво се случва от другата страна.
Все си мисли, че още малко е, сега ще изляза, още малко, следващия магазин ще ме извари, трябва обем, икономия от мащаба, следващия обект, следващия
брат. Пак той мести кашони на малки проценти.
Още така, не само, той върне надолу, защото склада му го дърпа надолу. И той предлага страшни брандове, международни, ексклюзивно за България. С някаква наценка 40-50% викам, няма шанс, защото да, окей, той предлага бранда, ама той бранд има и 100 такива бранда, не сещаш, той не е нещо супер ексклюзивно. И викам, няма шанс, бе, човек, абсурд, абсурд, абсурд. И така, искам да ти кажа, че дори големите бизнеси с по 100 човека персонал, с по 16 магазина и години опит и милиони оборот, могат са в същата ситуация. Просто не знаят. Аз имах един приятел, той беше в сферата на строителството, там е по същия начин, между другото, когато си търговец, имам предвид. Значи, от баща му фирма, той я наследява, годишен оборот няколко милиона, години наред, фалира за 6 месеца, разбираш. За 6 месеца, като дойде криза 2008, той изведнъж всички тия баки, защото те са трупат.
Банките като бутнаха и...
Не, банк даже не играха, просто му спря, нали, продажбите му спряха за известно време и изведнъж пуф. Какъв е този бизнес, дете може да държи 6 месеца, нали, това е несериозно. И така.
Здравейте! Добре дошли в страницата на курса по търговски умения. Казвам се Цветан Радушев и съм основател на Академия от нула до успех. Като човек, който създава много съдържание и има няколко бизнеса, смея да твърдя, че употребявам постоянно такова и ще споделя моя опит с курса на Ангел Тодоров. От 6 години се познавам с него и съм присъствал конкретно на курса за търговски умения 4 пъти. Понеже съм изключително доволен от предоставеното съдържание, реших да го поканя лично да направи един специален курс за академията, който да отговаря на нуждите на онлайн търговците. Ето че сме готови с програмата, която съдържа 15 седмици, през които ще преминем заедно през следните теми. Седмица 1. Основни принципи на търговията, представяне на учебната програма и свързаната с нея литература. Основни качества на добрия търговец, значение на консултативната продажба за дългосрочно развитие на бизнеса. Седмица номер 2. Как да развием ентусиазъм в работата си? Как да развием навика да се интересуваме за нашите клиенти? Основни техники на общуването. Седмица номер 3. Как да изградим ред и самодисциплина? Как да развием навика да мислим за нашите клиенти и 6 начина да накараме хората да ни харесват? Седмица номер 4. Как да се научим да отчитаме интересите на другите хора и как да развием навика активно да помагаме на нашите потенциални клиенти? Как да спечелим клиентите ни на своя страна? Седмица номер 5. Защо задаването на въпроси е основата на търговията? И как да развием навика да се харесаме на нашите клиенти? Как да променяме нагласата на клиентите към нашия продукт или услуга, без да ги обидим? Седмица номер 6. Как да разберем коя е основната полза за клиента от работата с нас, какво представлява цикъла на продукта или как разсъждава клиента? Седмица номер 7. Как да се научим да слушаме нашите клиенти правилно, какво представлява цикъла на покупка или как разсъждава търговеца? Седмица номер 8. Как да спечелим доверието на клиента, значението на предварителната документална подготовка за добрите продажби? Седмица номер 9. Защо дълбокото познаване на професията е ключово за търговията? Как работи принципа на реципрочността? Как да генерираме контакти на потенциални клиенти? Седмица номер 10. Значението на признанието и похвалата за клиента. Как работи принципа на обвързването и последователността? Как да стигнем до потенциалния клиент? Седмица номер 11. Значението на усмивката и доброто настроение. Как работи принципа на социалното одобрение и как да опознаем нуждите на нашите клиенти? Седмица номер 12. Защо е важно да познаваме клиентите си поименно? Как работи принципа на харесването? Как да отправим конкретно предложение към нашите клиенти? Седмица номер 13. Значението на правилното планиране, как работи принципа на властта и авторитета. Как да уточним правилно предложението си, ако клиентът не се е съгласил от първия път. Седмица номер 14. Тайната на затварянето на сделки и как работи принципа на дефицита. Как да искаме препоръки от нашите клиенти. Седмица номер 15. Запознаване с практически инструмент за увеличаване на продажбите, таблица за сегментирано мислене. Време е да се включиш. Използвай бутона Запиши се и нашия екип ще се свърже с теб. Здравейте! Добре дошли в страницата на курса по финансова грамотност. Казвам се Цветан Радушев и съм основател на Академия От нула до успех. И като човек, който създава съдържание, смея да твърдя, че употребявам изключително много. Познавам Ангел Тодоров от 6 години и няколко пъти съм присъствал на курса по финансова грамотност, който той организира. Понеже съм изключително доволен от предоставянето на съдържанието, което Ангел подготви за този курс, съм го поканил в академията да адаптира курса за нуждите на онлайн търговците. Ето че сме готови с програмата, която съдържа 15 седмици, през които ще преминем през следните теми. Седмица номер 1. Поставяне на финансови цели, краткосрочна цел или как да живеем живота на мечтите си. Седмица номер 2. Поставяне на финансови цели, съсредоточна цел или как нашата работа да промени България. Седмица номер 3. Поставяне на финансови цели, дългосрочна цел или как нашата работа да промени света. Седмица номер 4. Финансово планиране. Натрупване на капитал или как всъщност се забогатява. Седмица номер 5. Финансово планиране. Подобряване на отчетността или как да не харчим така, че да обеднеем. Седмица номер 6. Финансово планиране. Реорганизация на пасиви и активи или как да печелим максимално от това, което вече сме изкарали. Седмица номер 7. Финансово планиране. Повишаване на продуктивността или как да изкараме повече пари. Седмица номер 8. Как да увеличим дохода си? 5 техники за увеличаване на средната скорост на увеличение на дохода. 4 техники за трайно увеличение на нашите доходи. Седмица номер 9. Постигане на финансови цели, краткосрочен план или промяна на навиците. Седмица номер 10. Постигане на финансови цели, съсредоточен план или промяна на мотивацията. Седмица номер 11. Постигане на финансови цели, дългосрочен план или промяна на възгледа. Седмица номер 12. Как да изберем правилния начин за печелене на пари, трите типа професии от гледна точка на парите, двата вида индустрии от гледна точка на парите, прилики и разлики между личностното и професионалното развитие. Седмица номер 13. Създаване на инвестиционен портфейл, дългосрочни финансови инструменти, средносрочни финансови инструменти и краткосрочни финансови инструменти. Застрахователни инструменти. Седмица номер 14. Разпознаване на добрата инвестиция, основни параметри на всяка инвестиция и инвестиции в контекста на нашата стратегия. Седмица номер 15. Тест за установяване на психологическата нагласа за забогатяване. Време е да се включиш. Използвай бутона Запиши се и нашия екип ще се свърже с теб.
Това е съдържанието на двата курса към момента. Мислиш ли, че можем да включим модул, който ако ти не си готов да говориш, аз ще говоря за това как човек да изгради сам бранда си успешно. Тоест, самото присъствие, когато става дума за търговец, да бъде засилено, тъй като много хора не могат да наложат бранда си на пазара.
Трябва съвсем да го изговорим отделно и сега ще кажа какво ме притеснява. Притеснява, че това е много дълга тема. И това се за отделно
обучение. Много е тежко това нещо.
Не, да, ще седнем, ще го разпишем.
Добре, ще вкараме някакви базови неща, а пък ще го направим
на
отделен.
Ще седнем да го разпишем и ще видим, защото истината е сърчи, нали, много често не се влиза в дълбочина. Нали, аз специално на времето ти само, аз без да имам подготовка, ти ми покажеш малко неподготвен, но аз само като си спомня колко инструмента има свързани с бранда, които аз знам без да съм специалист. Бранд Кия на Nivea, не знам си какво. От Lean Management има толкова много инструменти свързани с бранда. Ти само базовите неща да преподадем, които са свързани с създанието и налагането на бранд, т.е. за подготовката преди да излезеш на пазара, ми те са поне 6-7-8 лекции.
Да, със сигурност не е нещо кратко.
И като сложиш налагането му след това, той ще стане.
Един цял курс само за брандинг трябва да направи.
Ами няма как, то е така, те хората така си мислят, нали, че...
Аз... И между другото много хора си мислят, взимам сега този курс, гледам 10 часа практически уроци и там 5 лекции и готово. И след това почват и се оказва, че те не могат да изрежат картинка. Няма
значи,
технически
има познание. Една книга, нарича се Заблудата на предприемача. Силно я препоръчвам. Не е много дебела, ще ви спести поне 5 години, примерно няколко 10 хиляди лева загуби. Просто я прочетете, защото разбираш, човек трябва да осъзнае, че тръгвайки да прави онлайн търговия, дропшипинг, той влиза, той става предприемач. Законен, незаконен, алаба предприемач. Предприемачето има комплекс от дейности, които се трябва да се свършат. Нали? Те са маркетинг, реклама, търговия, бизнес планиране, управление на системи, спедиция, логистика, бизнес планера, няма, те са много неща, бе, човек. Иначе не може е така, ще правя едното и после като напредна, ще правя другото.
Да, много често започваме с аз ще почна без фирма, ще изкарам малко пари и после ще взема работници и готово. Нали?
Вижто, няма лошо, стига наистина, ако човек е подготвен, нали, да отдели това време, да може наистина да...
Но те искат първо да почнат, после да се подготвят. Тоест тръгваме да бягаме и по пътя вече, докато бягаме, купуваме маратонки, те сменяме.
Има хора, които така успят, това е точно така. Но те са единици. И малко подвеждат, може би, другите, нали, покрай тях. Истината е, че това не става така. Прочетете книгата за Заблудата на предприемача, просто, нали, преди всичко друго, нали, за да разберете какво означава. Аз... Там много добре е описано просто. Това, между другото, е най-проданата книга за предприемачето в САЩ. Нали. Името на английски, сега забравих как
беше. Има и на български, нали?
Има и на български, да. На български е Заблудата на предприемача, на английски беше, но с една дума беше. Една дума.
Няма значение. Той, да, който искаш да намери. Да. Ние ще сложим линк в описанието.
Да, да.
Е така. Ами добре, Ачка, да поканим хората, абонирайте се за подкаста, за да гледате много нови теми, които сме разискали през последния месец и такива, които ще разискаме в бъдеще. И не забравяйте да гледате ето това видео. Благодаря ти за гостуването.
Аз те благодаря.
Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.